tweed waxaana wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 9-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda 4-da bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada dhexdhexaadinta ee ka socda dalka Suudaan colaadda ka taagan.
magaaladan soo gaaray Juba Dafcalla Alxaaj wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. waxay ka wada hadleen sidii dadaaladan IGAD ay hogaaminayso. IGAD ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Jabuuti.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardayda Soomaalida ee wax ku baranaysay dalkaasi Suudaan.
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ee ugu horeyso. kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah. ma imtixaan ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay isagoo xilka ayaa booqasho ku taga bishan dalka Papua New Guinea, xilli uu sidoo kale uu safraya shirka G7 ee ka qabsoomaya dalka Jabaan si uu u muujiyo waa booqashada halkaasi uu ku tegaya maalgelinta maamulku uu ku sameeyey aagga Pacifica si uga hortaga Shiinaha. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in Biden uu Papua New Guinea kula kulmi doono ra-iisul wasaare James Murphy iyo weliba hogaamiyaal kale oo gobolka. Biden ayaa la filayaa inuu ku hakado bishan 22-keeda caasimadda Port Moresby, iyadoo uu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee isagoo xilka hayaa booqasho ku taga dalkan khayraadkii qaniga ku ah balse aan horumarsanayn oo ay ku nool yihiin 9,400,000 qof. Papua New Guinea ayaa inta badan isha falataysteen amaba isha ku hayeen dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo weliba xulafadoodu, iyadoo dalkaasina uu raadinayo inuu xoojiyo maalgashigiisa shisheeyeed. waxaana xusid mudan in madaxweynaha Shiinuhu uu sidoo kale sannadkii 2018 halkaasi uu booqasho ku tegay. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa la xiray salaasadan maanta sida ay booliisku sheegeen, wax yar kadib uuna markii uu kasoo muuqday maxkamadda, iyadoo halkaasina ay ka bilaabantay dhegeysiga mid ka mid ah kiisasa dhowra oo lagu soo eedeeyey. muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee Pakistan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku labisan qalabka rabshadaha lagaga hortago oo Khan ku ridaya gaari. xisbiga Khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. dadka Pakistan waa markii ay badbaadin lahaayeen dalkiina ma heli karno ama ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay boga Twitter-ka ee xisbiga Pakistan Tahriik Insaaf ee magaciisa loosoo gaabiya BTI. qareenka xisbiga BTI Cali Bukhaari oo wakaaladda wararka ee FA u waramay ayaa sheegay in jirdil lagu sameeyey Khan. xisbiga Khan ayaa kusoo beegmaya xarigiisa si aan ilaahdee xilli dadka caadiga ah ee dalka Pakistan ay la daalaa dhacayaan xaaladda qaalatii ugu xumayn ee soo martay muddo 10 sannadood, iyadoo sicir bararka heerkiisa uu sarreeya uu ka jiro dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in ka badan 700 kun oo Suudaan u dhashay ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu bilaabmay rabshadaha ama dagaalka bishii hore u dhexeeyay labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka dalkan ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. Tirada la cusboonaysii oo ah talaadadii ama salaasadan maanta oo ay bixisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka badan tahay 200,340,000 oo ay hay-addu sheegtay in ay ku barakaceen halkaasi toddobaadkii hore. Hay-adda ayaa sheegtay in 400,000 oo Suudaani ah oo dheeraad ah ay ka carareen dalkaasi. Tirakoobkan cusub ayaa la soo saaray maalin kadib markii ergo ka kala socotay labada dhinac ee dagaalamay ay ku kulmeen maalintii afraad ee wadahadallada magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wadahadalladan ayaa ujeedadooda ay tahay in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo 400,000 oo u baahan cunto, hoy iyo weliba daryeel caafimaad, kuwaasoo ku sugan Khartoum iyo weliba magaalooyinka kale ee dalka Suudaan kadib dagaallo 3 toddobaad in ka badan ka socday dalkaasi Suudaan. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta haatanu diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Wagaaga dhegeystayaal, halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa goor dhaweeyda ka hadlay rabshado shalay ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal iyo weliba dad loo xidxidhay iyadoo booliisku ay sheegeen amaba booliisku ay sheegeen in dad rayid ah iyo weliba xubno ka tirsan ciidamada amniga ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. Waxaana uu sheegay in rabshadahaasi aanay la xidhiidhin kiiska sarkaalkii dhowaan lagu dilay loo yaacdo. Askariga dilka geystay ayaa maxkamad military ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shirka jaraa'id uu qabtay goor dhaweyd waxa uu kaga hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Dhacdooyinkii dhacay iyo buuqa dhacay salaambaa looga dhigtay maxaan ku dhahday taariikh loo maray iyo sabab oo dad qaarihii ay wadeen ayaa kasoo dhigtay taariikh iyo sabab geerida marxuumkaas. Inaanay arrintaasi marxuumka eheladiisii qoyskiisii qabiilkii uu ka tirsanaa nin deegaanka dilo ka tirsanna uu ahaa laaya raxma waxaa laalayay wax dhibahoo maxaan ku dhahday ay arrintaa ku leeyihiin inaynan jirin. Markhaati kale waxaa ka ah dadka hadda rabshadaha iyo mudaaharaadada iyo arrintaa u xidxidhan hal qof baa kaga jira, qoflabaad kagama jiro, dadka abaabulaya cidi kagama jirto, dadka fulinayana cidi kagama jirto, dadka imika xidhina cidi kama jirto. Markhaati labaad waxaa ku ah way hadleen eheladii marxuumkaasi uu ka dhashay waayeelkoodii iyo waxgaradkoodii iyo eheladiisii qaraabadiisii ehelkiisii ugu dhowaa baa hadlay. Waxgaradkiina maxaan ku dhahday way hadleen. Waxaa kaloo hadlay shirkii shalayta ay yeesheen waayeelka iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Awdal ayaa iyaguna hadlay. Waxaana ay shacabdeeyeen oo sheegeen inaanay arrintani arrin ka dhalatay dadka reer Boorama ahayn.
Wasiirku waxa uu carabka ku adkeeyey in arrintaasi marxuumka loo maamuli doono sida sharcigu uu qabo oo aan la lixlixin doonin sida uu yidhi.
Arrinta cadaan cadaanka ah ee meesha taalla waxa weeye marxuumkaas maanta waxa u xidhan gacan ku dhiiglihii, taladiisa iyo go-aankiisa qoyskii uu ka geeriyooday baa leh. Laala iyo waxay go-aankooda iyo maxaan ku dhahday ay ku jeediyeen sifaha shareecadu ay tilmaamayso ee qisaasta iyo dilku markuu dhaco ayaa qaynuunka Soomaalilandna uu u maraa taasi ku qotoba iyagaa leh iyagaa go-aan ka leh cidi ku khasbaysaan ma jirto, cid ka qaadaysaana ma jirto. Taasi waa cadaan. Darajadii labaad ee maxkamaddu iyaduna siday tii hore go-aanka u qaadatay ee ay xilkeeda u gudatay bay xilkeeda u gudanaysaayo كلي واحد ماشي يلا لا بدر محكمة ده محكمة ما لقوا ما تكتم محكمة ده هذا ما كان ريبورت كذا كنتم يقينوا صار لا ما يسترتم جوان كأي قادة تيجي وحكوا حكم تي محكمة ده كلو تكتم أي محكمة ده كلنا هلك كام بقادة أهل يقويسك مرحوم كوكجير يودي واحد وشيء ولا غير سيدي محكمة دي هربا الله سوى معمولا باقوة كانون الله سوى معمولا يايو وعلى إذن كان قادة يوحى لديكم من الحبابين يا ملكين نهد حينا قولد القبر كان نقوة سعونا داد آن فير أو دال أخي أو كتيرا محنكو دادايا كتيرا قسكن إمكا محنكو دادايا كسعود وحينا كوان حينا إنا قسكن كتيران waxaan qalaanay inaad dadka badan oo baraha bulshada ku caabaahin ay arintan oo arintan waxaan ku dhahay ku jira qoraalkoodina waan nahayna sawirkoodina waan nahayna waxaanu waan leeyahayna kiiskoodina waan qaddimayna
xadir maxamed akulle fiowe hargeysa
gal ka wadahay xogaga militaryga suudaan iyo ciidamada dacmo sare ee amniga gurmadka degdegga ah ee magacooda la soo gaabiyay RSF ayaa galay maalintii 29-aad waxaana socda dadaal beesha caalamku ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dagaalka magaalada Juba ee dalka Koonfurta Suudaan ayaa kamid ah meelaha ay ka socdaan kulamada ay madaxda dawladaha gobolku gaar ahaan madaxda IGAD ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum ee caasimadda waddankaasi Suudaan. Khadar Maxamed Xareed oo ku sugan magaalada Juba ayaa warbixinta noo soo diray.
Beesha caalamka iyo dawladaha gobolka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Dagaalkaas oo galay maalintii 29-aad, warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa in khasaaraha dhimashada dagaalka Suudaan uu hadda gaaray in ka badan 700 oo qof, halka qaxa dadka ka qaxaya dagaalkuna ay dadku wali hadda ku sii qulqulayaan wadamada dariska la ah dalka Suudaan sida dalka Koonfurta Suudaan. Waxaa hore u fashilmay dhowr jeer oo xabad joojin ah oo ay hore u wada gaareen dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum. Dowladaha gobolka, gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, ayaa isku dayaya inay dhinacyada dagaalamaya ee Suudaan ay ku qanciyaan wadahadal toos ah oo ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan waxaa ku sugan wafdi ka socda dalka Suudaan, gaar ahaan dhinaca militariga uu hoggaamiyo Cabdul Fatah Al Burhan, kuwaas oo la kulmay madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir oo isagu hoggaamin doona wadahadalada lagu wado in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Qoray waxaa u jirtay in madaxda urur goboleedka IGAD ay madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya iyo Jabuuti ay u igmadeen inay hoggaamiyaan dadaalada lagu joojinayo dagaalka Suudaan. Mas-uuliyiinta dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Khartoum, gaar ahaan dhinaca militariga, ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin in madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir uu hoggaamiyo wadahadalada lagu dhexdhexaadinayo xogaga dagaalamaya. Waxaa jirta rajo ah in dhinacyada dagaalamaya ay u hoggaansami doonaan wadahadalada la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo, inkastoo uu midba midka kale uu ku eedeynayo inuusan xabadda joojin ama dagaalka uu weli wado. Haddaba maxaa laga filan karaa dadaaladan la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada dariirta ay u dhaxayso ee dalka Suudaan? Zakariya Cabdulqaadir oo ah aqoonyahan wax ku bartay magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan oo aan kula kulmay magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan ayaan su'aashaasi weydiiyay.
Waxaa shalay magaalada Juba soo gaaray xarunta dalkan South Sudan Dafa'alla Al-Haj oo ah special envoy oo soo dirsay Cabdiftaax Burhaan. Cabdiftaax Burhaan waa hoggaamiyaha ciidanka wadanka Suudaan. Saa ogtahayna dagaalka hadda Suudaan ka dhacayo wuxuu u dhexeeyaa labada dhinac ee kala ah SAF Sudan Army Forces iyo RSF Rapid Support Forces ama waxa lagu yiraahdo luqadda carabiga dacmo sare oo ay kala hoggaaminayaan labada general Cabdiftaax Burhaan iyo Maxamed Xamdan Degelo Xamiiti ku magac dheer. Marka shalayto waxaa magaalada soo gaaray Juba Dafcalla Al-Haj wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkan South Sudan Salva Kiir. Waxay ka wada hadleen sidii dadaaladan IGAD ay hoggaaminayso. IGAD ayaa waxay magacowday madaxweynaha Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya President William Ruto iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti inay dhaxdhaxaadin ka sameeyaan labada dhinac ee isku dagaalaysa labada ciidan ee isku dagaalahaya wadanka Suudaan dagaalkaas oo bilaabmay bishii soo dhaafay ee April marka dafcala wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay madaxweyne Salva Kiir oo iyo dadaaladiisa uu hoggaaminayo
dalalka culayska saaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan sidii ay dagaalka u joojin lahaayeen waxa kamid ah dalka Saudiga halkaas oo saacadihii la soo dhaafay xubno ka kala socday dhinacyada Suudaan ku dagaalamaya ay kulamo kala duwan ay uga qayb galeen magaalada Jeddah ee dalka Saudiga beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqaysa in la helo marin amaan ah si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ka soo qaxay dalka Suudaan oo u qaxay ilaa 7 wadan ee ay Suudaan ay xuduudaha ay la wadaagto Khadar Maxamuud Xareed VOA magaalada Juba koonfurta Suudaan
wagaag dhigistayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Harun Maruuf
maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxayay boqolaal arday Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo hasi yeeshee inay soo badbaadeen soona guriyo noqdeen kasoo waxa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn waxaa mugdi galay xaaladii dalka Suudaan oo kamid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen waxa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo kamid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhameystaan qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guddiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhameysteen Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan waxa xilliga wareysiga bixinayo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore
qax hadii mar la galo dibkiisu adka wataa hadda maanta qax fudo si sahal lagu qaxaa ma jiro ama maciishadu qaali ha kugu noqoto ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacsa lala kulmo laakiin alxamdulilah horta waxaa ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaaliyeed uusan wax gaarin ayaan waxaan soo wada gaarnay Itoobiya xuduudda Itoobiya soo gaarnay marka soo gaarnay kadibna safaaradda Itoobiya xagga noogu imaaday ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay khartuumay waxaana soo gelisay Addis Ababa
Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa halkaas oo uu ka baranayay cilmiga beeraha waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 7 uga harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo uu fariisto
qadarta Ilaahay waxa uu bakweyn labadii maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishan lahay iyo axadii la soo dhaafay iyo isniinta tabanka dambe Ramadaan aan la fasaxay dagaal qarxada marka axadii isniinta iyo jacad iga dhamaanays laakiin tii ilaahay wuxuu ka weyn
marka qorshahaagu hadda muxuu yahay maxaad sameynay maxaa ku tala
horta haddan qax ka soo baxnay qorsheena wali hadda la isku adeeyo sax ma jiro laakiin bal hadda ina xoogaa balanasto wixii ka dambeeyay oo bishan aan bisho socota la qorsheeyay wax laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday oo xal ilaahay horta xal ilaahay ahaayo laakiin anagana bal inaan wax raajicno inkastoo wax isbedelaan waa macquul
Cabdullaahi Cali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan waxa uu baran jiray culuunta farsamada gaar ahaan dhismaha Cabdullaahi waxa uu doonayay in marka uu shahaadada qaato uu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya si uu aqoontiisa ugu shaqeysto xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ku faraxsan yahay inuu nabad qabo hase yeeshee waxa uu ka niyad xun yahay inuusan helin shahaadadii qalinjabinta ee astaanta u ahayd waxbarashadiisa
waxaan tagay dalkaas dabeyaqadii 2016 jaamac waxbarashadu waa ay dhammaatay waxaan ka mid ah ardaydii sanadka dheertaan u dambeeyay dhamaysay waxaanu ahay ardayda soo weysay shahaadadka
waa garta marka imtixaankii ma gashay natiijada imtixaanka ma lagu siiyey shahaadada goorma ahayd inaad qaadatid
wallaahi waa imtixaanaadki waan galnay buugagteena waa difaacnay kaliya waxa ay noo dhinnaa waxay in shahaadada inaan qaadano ardayda qaarkeed shahaadadkooda way qaateen qaar aan badneen waxaa inaga soo dhexgalay bisha barakeysan ee ramadaan waxaa loo madalsanaa in ardayda dhiman islaami doonaan shahaadadkooda bacdal ciidka saas darteed marka waxaa waaye waxaanu soo dhexgalay dagaaladan iyo qalalaasaan hadirtan jira
waa garta marka inaad shahaadada hesho muhiimada intee le'eg bay kuu lahayd
wallaahi aad iyo aad sababtoo ah waxaa waaye waa wax waqtiga juhdi badan aan soo geliyey وصوبت هالكاس أم جوي وسنوات بدل عمري كمل أول بشيء وصوبت أنا حب رناي وأنا دريم كتاد الشهادة لعنتي ما أحب والله ما قصنك
مركب قرشها جمحوية
والله هذا قرشي جمحوية هاي هدي أي سودان دكتور كلا أم عن كل أبطال الشهادة عن كلا صوبه هدي طريقة كلا الشهادة الأولى اللي كره هدي جتو إن anyway أو عن كل اللي كره الشهادة إذا إن عن كراسه
واجد إمسا أرديبا كل مدة حسيت هذا كلا أنتي دميان وحبرش هذا شهادة دي عن ولي هرين
والله وبقلال وجرين وبقلال وترى هذا ترقب رسمي همجلو لكن وآل بدين وترى بقلال
عبد الله عالم علي محمود وحو فرين الدري وسارد وحبرش هذا الصومالية
إن هذا سيد وفد حاله ده نجيب توقف شعب ديتو بحو متي كرو ذلك السودان سيد إسكعد محل جعلان إن دولة دوكالة هدي أي جستر إن أي أرضي العاون كرتو هدي أي حرير الله سميس وزارة دو حبرشة دل كاسي هدي أي جستر إن الفوزيسو وحا أمالينا إن أي فوزان كرتو الله صور دمين كر أرضي دا إشهادات وزيك مقيين
mid kamid ah ardayda weli ku hartay dalka Suudaan waa Ibrahim Hassan Koronto oo isaga iyo arday kale ay weli ku sugan yihiin magaalada Kulaasha Badda Cas ee Port Suudaan magaaladaasi oo kamid ah meelaha nabadda ah ee laga daad gureynayo ajaanibta ka baxaysa dalkaasi waxa uu sheegay inuu dhigan jiray jaamacadda Red Sea University oo uu ka baran jiray cilmiga baraha
ani horta qisaa maasha dibka dhacay horta ani kaliya ma taaban arday fara badan oo Soomaali u taatay marka waxyaalaha ay xanuunjiyo waxa kamid ah gobolka hadda anigaan joogo waxa soo gaaray dadkii qarsoon ka soo cararay xaalaha aad ka naxaysid waxa ka kamida aan qof ku tahay jaamacadda laba bilood ay iga dhineed oo aragnay waxaan kaloo arkay gabar dhahayso saddex bilood ay jaamacadda iga dhineed aan arkay shan bilood marka waxaan horti ugu gooniya ma ahan dadkii dhan ay wada saameeyeen magarad marka saa daraadeed waxay ma taqaanaa aniga shaqsiyan ila tahay horta inaan anaga tuudankaan insha Allah rajaynaa inaan aado ku noqdo taas ay go'aansan laakiin waxyaalaha itaabanayo oo dareenkayga waxaana ka iyo waxa kamida dadkii kale oo jacadu u dhamaan leed maanta baajina gacanta ku heeyeen oo wuxuu dir wax laga qaban karin inta hadii la joogto aniga aan kaala hadlayna gobolka aniga aan joogo soo dhaweeyo oo dadka ka dirnana waa cadadkooda ma la xisaabi karin ayagu aad u liijabsan waliba wax ku dhacay
imisa dirteen xagee baad u dirteen
hadda tirada aan hadaan qiyaaso wax arday 15 ku dhaw aa jidda ka saarnay ayadoo ma taqaan runtii aad nu caawinayay safiirka safaaradda Soomaaliya marka waxaanu ku jiray familo hadda familo soo gaaray oo jooga magaalada oo bixitaan u baahan kuwa kale hadda ma taqaan ayagana ma taqaan awl aan kula hadlayno soo galay oo marka dhibka taagana waxay tahay gurihii ku qaaliyoobay dadkii ilaa ay tagtayna ardayda guriyaha ka baxaan haddana guriyaha ka baxnay dadkii imaadaan uga baxnay oo degan marka guriyaha lama helayo dadkii khartum joogay dhan ay imaaday ajaanibtii dhan ay imaatay oo jaal ay ka mid yihiin suuriyiinti yementi dadkii marka magaalada aad u ciriiraysa iyo dadkii khartum ka imaaday daraadeed marka way aragtaa in qof guri helo
waaye guriyaha ay noo dambeeyaan Soomaali ahaan imisaad ku sii joogteen halka imisaa idin ku soo korodhay hadda
walaay Soomaali ahaan waxaan ku joognay adiga hadda ku qiyaaso 20 iyo 6 iyo 30 u dhaxeeyay laakiin hadda ardayda dhan ka tagay gobolka ka carreen dadka aan jidda ka baxay 4 ka mid ah ardayda jaamacadda wadatay ayaan dhameyn oo laba semester saddex semester u dhinaa taana runtii haaruno waxyaalo aad u xanuun badan waa qof waqtigiisa ugu badanaa Suudaan joogay oo laba semester u hartay oo rabay inuu dhameeyo oo aad maanta ka holeenayo ma taqaanaa degdega markab ka raacay runtii xanuunkeedu waa qiyaas kasta marka hal codsi oon wadaa jiro oon rabo inaan mataqaana wasaaradda waxbarashada la wadaago
haye la wadaag
codsigaas wuxuu yahay wasiirka waxbarashada waxaan rabaa inaan ka codsado maadaama khalfiyadaada ay cilmi tahay weligaadna aqoonta aad kusoo dhex jirtay oo dad soomaalida ay yaqaanaan dareen aad dareemi karto macnaha arday wax ka qasaaray waxaan ka codsanayaa dowladaha dariska ah inay ka dhamaystaan sababtoo ah cilmiga dadka ay baranayaan qaarkood waxaa ku jira cilmiye aan laga helin wadankeena marka waxaan codsiga yahay inaad mataqaana aad baa ku dirto wadamada dariska sida Masar Sacuudi Carabiya inay ka dhamaystaan dadkaan halaalka bil iyo waxa u hartay calal aqal in la dhaho sana dib u soo celiya oo aysan tacabkii ay galeen 6,000 oo arday aan haddana cadadkooda ma hayo laakiin cadad aad u fara badan waaye tacabkii ay galeen in la dhaho hal bacad lagu soo noqdo sida daraadeed ardaydaas qaran in wadamada dariska wax looga rabaari goobo calal aqal xataa diblomaasiyad ahaan sana dib loo soo celiyo sana sudan ay ku dhamaystaan
haddaba walaac ardayda Soomaalida ee wax ka baranaysa dalka Suudaan waxaan hor dhigay wasaaradda waxbarashada ee dalka Soomaaliya waxa uu galka baaristo arintan ka wareystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdul Qaadir. Wasiirka waxa markii hore weydiiyay tirada ardayda Soomaalida ee wax ka baran jirtay dalka Suudaan iyo ilaa haatan inta ka soo baxday waddankaasi.
Tirada ardayda ee dalka Suudaan joogto laga bilaabo sanadkii 2000 waa ay sii kordhaysay markastaba ilaa 2010 wixii ka dambeeyay gaartay ilaa 7800 oo arday. Laakiin isbeddeladii ka dhacay Suudaan 2018 iyo wixii ka dambeeyay tirada ardaydu way sii yaraanaysay ilaa markii ugu dambeysay oo hadda qallaasaha cusub uu dhacay lagu qiyaasay ardaydii joogtay halka in ilaa 3000 oo arday ay ahayd.
Markii
dhibaatadu dhacday,
xaaladooda hadda maxaadna u sheegi kartaa dhibaatadu markay dhacday?
Horta ardaydu badankood waxa ay joogeen magaalada Khartoum oo caasimadda ah, dabcan dadweynaha kale ayay lamid ahaayeen iyo dad kale Soomaaliyeed oo qoysas ah oo tiro yar iyo dad ganacsataaba way joogeen meesha. Dadka way kala farxadeen, nasiib wanaag waxa inoo suura gashay in hadda ilaa iyo dad lagu qiyaasay 800 oo qof ay kasoo gudbeen xuduudda Itoobiya. Dadkaasna badankood loo soo qaaday dalka Soomaaliya gudihiisa oo dowladdu waxa ay u xilsaartay guddi xeer wasiira oo madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdir Cumar. Xubnaha ay ka yihiin wasiirada kale ee xukuumadda ay ka yihiin markas la eego waxaanu ka mid nahay dowladaha yar ee u suura gashay in muwaadiniintooda bal laga soo saaro dalka Suudaan laga soo saaro, oo magaalada Qadaarif ayaa safaaradanadu ay xarun ka dhigatay iyo sidoo kale Gondar safaaradeena Itoobiya iyo safaaradda Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiinta halkaasi joogay iyo u qaybsanayaasha waxbarashada ee inoo joogay Suudaan iyo Itoobiya labadaba halka howlgal weyn ayay ka sameeyeen. Waxaa lagu guuleystay in dadkaasi dadka badan 400 oo ka mid ah dalka Soomaaliya lagu soo celiyo oo ay magaalada Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa lagu kala dejiyo. Qaarnada Itoobiya ayay soo galeen oo markii ay sabay yimaadeen kadib lug bay ku mareen dhulka qaar wajaal ayay kasoo galeen. Waxaa jirtay iyaguna tiro Soomaali ah oo soo raacay markab dowladda Sacuudiga halka ay u dirtay oo yimaaday magaalada Jidda yimaaday. Dad iqaamala ayay u badnaayeen dhowr qof oo iqaama lahayna waxaa loo soo diray dalka Soomaaliya oo ay yimaadeen. Tiro kale ayaa gashay soo Suudaan oo aan hadda tiradeeda dhabta aanan haynin, laakiin jaaliyada Soomaaliyeed halkaa joogto iyo safaaradaba ay ka shaqeeyeen inay dadkaasi kasoo baxaan Suudaan. Waxaana lagu jiray qabanqaabadii in dadkaas halkaas laga soo guray inta doonaysa inay timaado dalkeena inay timaado. Tiro aan nooca yimnayn waxa ay tageen Kenya, tiro kalena waxa ay tageen Masar ayay tageen. Dadkaas Masar tagay waxay u badnaan dad lug ku galay dalka Masar oo dhanka gaadiidka dhulka maray ayay ahaayeen. Weli hawshii gurmadka waa ay socotaa.
Waaye su-aasha marka la isweydiinay waxa weeyaan dad badan way soo badbaadeen, way kasoo baxeen Suudaan, laakiin niyad jab baa ku dhacay arday fara badan. Qaarkood iyagoo waxbarashada ay bilow uga harsan tahay, qaarkood ay dhammaysteen imtixaankii galeen laakiin shahaadadii aysan helin. Ardaydaas intee bay leegihiin oo xaaladaas ay ku dhacday?
Runtii tir ahaan inooma xadidna ardayda, laakiin dee wejiga koobaad ee howlgalka horta wuxuu ahaa in dadka lasoo badbaadiyo oo ay naftooda soo badbaadaan. Dadka inay dee soo badbaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waana tallaabo weyno runtii looga mahadceliyay cid kastoo kasoo qayb qaadatay oo ama safaaradaheena ah ama dowladdaba ah ama hay-adaha kale ee dowladdaba ka kaalmeeya howlahaas ah. Anagu waxa aanu furnay wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay xafiis loogu talagalay in ay ardadaasi ay lasoo xidhiidaan, ay u sheegaan xaaladooda si online ah ay ula soo xiriiraan, xaaladooda aynu diiwaan gelino. Markaynu diiwaan gelino oo aynu ogaano ayaynu sameyn doonaa waxyaabaha munaasabka ku ah.
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida waxay ku doodayaan in aan jaamacadaha Soomaaliya lagu dhigin maadooyinka ay qaadan jireen sidaas darteedna waxay dawladda Soomaaliya ka doonayaan in ay xiriir la sameeyso wadamada kale ee gobolka ah ee ay Soomaalidu u qaxday sida Masar, Saudiiga iyo Ethiopia si loogu ogolaado inay waxbarashadooda ka dhameystirtaan wadamadaasi wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa su'aashaasi hor dhigay
horta waxa boon ardaydu waa inay la soo xiriiraan wasaaradda ila soo xiriiraan page-ka wasaaradda ay ku qornay OSIS iyo habka ay ula soo xiriiri karaan markii ardayda macluumaadkooda ay keenaan bal waanu eegayna hadba de anagoo ku tashanayna sabarteen iyo awoodeen inta ay la eegtahay dawladaha kale ayaynu la xiriireen nafteeda waxa ay ku xirantahay inay ogaano tirada ardayda ee halkaan naga tagi karta ama joogta bil munaasaba waxaan bishan dhamaadkeeda aan ka qaybgali doonaa shirka wasiirada waxbarashada ee wadamada Islaamka ee lagu qabanayo dalka Morocco waana mid ka mid ah ajendayaasha aan wato ee aan doonayo inaan kala hadlo dowladahaas in ardayda Soomaaliyeed ee halka ka imaanayso iyo guud ahaan waxbarashada Soomaaliyeed in kaalmo loogu geysto laakiin waxyaabaha aad iyo aad u muhiimsan oo aan doonayo halkaan baaq inaan uga diro waa ardayda waa inay la soo xiriiraan wasaaradda waxbarashada ee dhexe tacliinta sare cinwaanadeeda iyo meelaha laga soo xiriiray waxaa soo dhabeyjiska ay ku qoran yihiin oo ay soo gaarsiiyaan macluumaadkooda hadba intii ay hayaan annaguna markaa ama hay-adaha Suudaan wixii shaqaynaya ama shaqayn doona iyo dee caalamka kaleetoba waanu kala xiriirinaa sidoo kaleetana wixii dalkeena iyo dadkeena suuragal kaana inaynu la qabano ayaynu doonaynaa insha allah tacaala hadii ilaahay yiraahdo
way bal waxaad wax yar ka hadashaa qaabka ardaydaas loo xaqiijin karo jaamacada ay dhiganayeen mustawaha iyo heerka ay marayeen si ay u dhameystirtaan waxbarashadooda hadiiba jaamacadaha wadanku ay u fidin karaan tacliin heerkaas
runta horta waxyaabaha ugu adag oo aynu hadda dareemeyna inay ugu adag tahay waxaa weeye hubinta xaaladda ardayga uu ku jiray iyo heerka uu marayay markii ay dhibka ay dhacaysay iyo inuu hayso dukumeenti cadeynaya meesha uu joogo hadii taa la helo waa laga yaabaa kulamo ayaa noo socdo oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo midowga jaamacadaha Soomaaliyeed iyo hay-adaha waxbarashada ku saabsan waa maxay jidka ugu wanaagsan ee ardaydaas intii doonaysa inay waxbarashada sii wadato oo dalka soo gaartay ay fursad waxbarasho u heli karaan marka tan ugu daran waxa weeye helitaanka macluumaad sax ah oo ardaygu u leeyahay marka taladanadu waxa weeye bal marka koobaad ardaydu in wax allaaliyo wixii dokumenti oo ay haystaan ha noqdo semestaradii ugu dambeeyay natiijadoodii ha noqdo iyo haddii ay haystaan nambaradii ama jaamacadaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin website ay leeyihiin ay ku jiraan macluumaadka ardayga marka horta inaan macluumaad sax ah ardayga ka helo ayay tahay hawsha in ugu horeyso kadib waxa soo xigi doonto hadii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah ma imtixaan ayaa laga qaadi doonaa ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa taasi taladeedu weli waa inoo dhiman tahay laakiin waxaynu doonaynaa marka la ku celinaya walaal Haaruun dhageystayaasha iyo ardayda ku fahmaan inayna kaalmeeyaan oo inagu kaalmeeyaan macluumaad sax ah iyo dokumentiga saxda ee haystaan inay noo soo gudbiyaan
halkay ku soo diri karaan
waxay ku soo dirayaan websiteka website beelada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare marka ogeysiis baa ku yaalla halkaas websiteka marka kaas bay ku soo dirayaan oo ay kala soo xiriiraan iyo baraha bulshada goobaha ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in dagaalka Suudaan uu culays weyn ku yahay horumarkii waxbarashada Soomaaliya
ma aha kaliya maanta la soo kala farxaday laga bilaabo 4 sano ee la soo dhaafay way sii yaraanaysay ardayda Suudaan ee naga tagta runtii taasna culays aad iyo aad u weyn ayay nagu haysay sanadkii la soo dhaafay aakhirkiisii kulan baynu wada yaalnay wasiirka waxbarashada ee dalka Suudaan iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadda Afriiqiya la yiraahdo jaamacadda aad ardayda ugu badan ee ajnabiga ama afrikaanka ama soomaalida qaadan jirtay oo wax bari jirtay. Marka rajo weyn oo waxaan qabnayaa in sanadkan soo socdo sanadka bilaabanaya bisha September hadii Ilaahay yiraahdo ilaa ardayda 200 ayna u dirno dalka Suudaan. Laakiin dee hadda timati horaa wada loo waayey. Marka Suudaan waxa ay kamid tahay yani 12 sano ee lasoo dhaafay tirada ugu badan ee ardayda ee Soomaalida ee dalka Soomaaliya meel ka baxsan wax ka baranay waliba heer jaamacadeed oo heerkeeda kala duwan heerka labaad iyo heerka saddexaad culuumta heerkeeda kala duwan ama laga bilaabo luqadda carabiga iyo barashada diinta iyo waxbarashada iyo ilaa iyo sayniska iyo dhakhtarnimada iyo hindisada iyo laga baran jiray oo dalka Suudaan. Waxaa loola macaamaloon jiray ardayga Soomaaliyeed inuu lamid yahay ardayga Suudaaniga inuu lamid yahay. Mararka qaarna aad bay maamuus gaar ah u lahaayeen privileged ay u ahaayeen iyadoo madaxda Suudaan halkaa joogtay gaar ahaan madaxda waxbarashada ay dareemayeen in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin arday waxbarashada iyo ku wanaagsan oo mirihii la geliya wax kasoo bixi karo. Maantana aad iyo aad uga dhex muuqdaan bulshada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogto. Waxaa xusid mudan in ardayda Soomaaliyeed ay ka tagi jireen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka ay ka tagi jireen oo aanay ku ekeyn hal magaalo iyo hal gobol kaliya aanay ku ekeyn.
Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in 400 qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, halka 10,000 oo kalena ay ka qaxeen. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalka Suudaan ee u dhexeeya labada dhinac ee militariga rigliga ah ee waddankaasi iyo ciidamada loo yaqaano damcu sare ama gurmadka degdega ah inuu waddankaasi gebi dheer ka ridi doono. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen ifafaalayaal inay dhinacyadu doonayaan wadahadal in lagu dhameeyo khilaafka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maamulka aqalka cad ee Maraykanka iyo xubnaha Kongreeska ayaa isku marila in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Maraykanka haddii labada dhinac ay heshiin waayaan dhammaadka bishan. Waxaa dhacaysa in Maraykanku ka dib dhaco bixinta lacagihii amaahda ahaa ee lagu lahaa iyo dulsaarkii fuulayey. Waxaa sidoo kale ay taasi keeni kartaa inuu khalkhal ku yimaado nidaamka maaliyadda ee dunida. Haddaba intaynan faahfaahinta arrimahan u gelin, balaynu horta eegno goortii uu Maraykanku soo bilaabay deen qaadashada. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee Maraykanka.
Deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jirayba horey u bilaabay. Marka ma ahayn wax waqtigaas aad hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. Kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. Wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
Waan gartay marka marka la leeyahay Maraykanka deyn qaatay, yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
Inta badan xooggeeda Maraykanku wuxuu ka qaataa deynta dadka Maraykanka ahu ka qaataa, iyo masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka ay lacagtu u taal oo
lacagaha dadka howlgabka
iyo lacagahooda iyo waxaas oo xooggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba 30 iyo meelahaas ka badan. Inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda ugu inta ugu xoogga badan la Japan oo isaguna wax tiro badan ku leh, Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay, Brazil iyo dalal la mid ah. Marka waa wax isugu jira wax dadka Maraykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha Maraykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Maraykanka, isteedyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin, iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
Waan gartay Maraykanka waxaa la dhahdaa oo qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoog badan dunida waa koowaad number 1 muxuu dhaqaalasaasi ugu baahdaa inuu deen soo qaato
inta badan waxa keenta waxaan isla ekeyn dakhliga soo gala Mareykanka iyo kharashkiisa kharashka aad u badan marka waxa dhacda in uu ka dhawaayo miisaaniyadiisa inuu ka dhawaayo sida darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato
waan gartay waxaan maqalnaa in Mareykanku uu dhaqaale siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa ku soo dhacaynin oo maqleyso dawladda Mareykanka leh wadankaas haduu sida ay saameyn waayo oo maamul wanaagu sameyn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanayna dal sida uu dhaqaale weyn siduu ugu baahanayaa deen waxaan ka wadaa hadii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiisu isleekeysiyo maxay u dhici weyday taasi
runtii su'aal fiican weeye wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo lagu sheegayo lagu leeyahay Mareykan baa deeq bixiya ama Afrika dhee ama Asia dhee ama dalal kale oo maaragtay soo koraya waxaasoo dhammi miisaaniyadda sanadka dalka Mareykanka 1% ma dhamma boqolkiiba hal ma dhamma waana wax miisaaniyaddiisu waxa lagu cabiraa billions laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa marka runta marka loo hadlo deeqda Mareykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinayo iyo wuxuu dhan markii loo fiirsho waa wax sandareerta ah weey marka loo fiirsho dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la'eg yahay sanadkii marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koraya iyo meelaha uu markaas caawimada ka sameynayo
waan gartay hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo ayde maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada dhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aad isu haya bal dadka dhageysanaya dad sharaxdo waa maxay doodooda
doodu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah waana markastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad oo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad waxay yiraahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankani uu galay haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan ku ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntu rabo inuu qaato waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle halkaas weeye arrinta la isku hayaa
muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa
madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dawladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhaahdo default waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo dawladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaalay ma qaban karto miisaaniyadeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo ayagu ku tiirsan jeega dawladda uga yimaada lama siinayo waxaana hadhow tali dhici karaysa in waddanku galo wax la yidhaahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hore la qaadan karo si uu u kharashka waddanka uu u bixiyo
waan gartay waxa la dhahday heshiis gaari waayaan ilaa bilowga bisha June ee soo socota Mareykanku wuxuu ku guuldaraysanayaa inuu bixiyo lacagihii laga doonayey ee uu soo amahday iyo dulsaarkii fuulayey ama waxa interestka loo yaqaano taasi intay lag ba dhaawici kartaa sumcadda Mareykanka ee ah inuu wax soo amaahan karo ama waxa loo yaqaano his credit intay bay dhaawici karaysaa taasi
wax weyn aad iyo aad waxaa laga yaabaa xataa inay dhaawac weyn u geysato ratingkiisa waddanku waa sida dadka oo kale ma haddaad deyn qaadan jirtay oo aadan deyntii bixin sumcadaadu waa dhacaysaa sumcaddiisa dhacaysa waddankan hadda wuxuu ku jiraa waddamada adduunka oo dhan qof waliba inuu maal gashado rabo oo hantidoodu taal oo dhaqaalahoodu yaal oo dawladaha waaweyn oo xataa sovereign fundska waxa la yidhaahda leh oo hadda Saudiga iyo Arabaha iyo dalalka waaweyn oo tijaarta ah oo dhan hantidooda waxay ku jirtaa Wall Street ka iyo maaratay suuqa Mareykanka ku jirtaa marka waxa dhacaysa inay dad badan ay ka qaadaan maaratay shock inay ka qaadaan inay dalka Mareykanka maal gashadaan waxa kale u sii dheer in sumcada dhacaysa waxa u sii dheer inay dawladdu xataa xiranto oo mushaharaadka iyo waxa la bixin waayo kadibna dhaqaalihiisa weyn oo dalka ay la degto marka wax weyn baa uga dhacay marka uu ku khasban yahay madaxweynuhu inuu si u yeelaba inuu marsiiyo Congressku inuu u ogolaado inuu deynta qaato si uu tan kalena u bixiyo
waan gartay waxa jira wadamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraan oo lacago kale wadamada waxa hormood ka shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo hadii ay dhacdo in Congresska iyo aqalka aad ay ku guuldareystaan inay kor u qaadaan heerkii deynta wixii aadan ka sheekeynayna xumaayna amreen ku dhacaan intee leg bay dollarka dhaawici karaysa
waa arrin kale weeye dollarka waa ka duwan tahay dollarku waxa la yiraahdaa reserve currency baa la yiraahdaa lacagta waxa weeye adduunka wax lagu kala geysto marka taas waxa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay qusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrics ama cabir fiican buu u yahay marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah arrinta deynta ahi salkeedu waxa weeye recession wax la yiraahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maal gelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyadiisi uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaabihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Mareykanka taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Yasiin Ciise Wardheere
waxaa dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tahriibka dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya naftooda ku biimayaan mas-uuliyadda iyaga miyaale mise waalidiintooda iyagu ku dhiirigelinayo guryaha u garay oo garab taagan ayaa eedal asaaraya waa su-aasha ay ku saabsan tahay mawduuca dooda gaaban waxay kala qaybgalayaan Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow labada waa joogan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Ali Cabdi Ibraahim
runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deebar buki way socotay laakiin haddan baryahan aad bay u soo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib u sii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galaan dalal tahriib kale ku sii jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo wadanka wax la gashado maanta wadankeena ay noo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhalinyaro tahay marka dhalinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha kaliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaan waa misanahay markaas taasan dhiirigelinayaa
Maxamuud Maxamed Cali Sow dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxay ay barteen inay wax ku waayeen oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragii gudidan watay waxoodiyo dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaan ay leeyihiin marka waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay Yurub aadaan oo Ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh baasaboorka Soomaaliga meelad ku tii karta ma leh wax aqoonsana ma jiraan marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan
Yasiin horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa u jiraan maanta meesha aanad haddaad banaanka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiinano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaamad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baasbaa ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khirbeen maanta innagaa wax u baran aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meesha doonto joog aqoonta taala waxaad ku baran kartaa qaab online Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan ba maanta yaala deegaanada gudahan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada oran karnaa mid darra ka jirta taasna inagu ba ka saari karnaa cid inoo maqan ma jirto hadaan inagu yaacno wadankaas wadan inoo ma noqonayo
waa tay ala soo guriyihii baa la gadayaa oo waxa arkaysaa intii yareed ee dadkii ku hartay oo wali dadkii ay dibadda arurti u sii dirayaan ma waanay dhibaatadaas ku muuqanaytii dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeelay kuwan dadka dhahay la soo celiyay ee Yurub iyo Ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawirro beebeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday wadankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uu naade hala yiraahdo Soomaalida meel kasta ay degan tahay waxayna ku qabsada
ee waxa Cali wax arkaysaa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo baasaboor raaysan oo ay shaqo haystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo insurance ama caymis ay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan malaga yaal Cali
horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxa garanaysaa maanta inta badan in yaro kamid mooyaane intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska lihi noloshu waa isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 doolar 5,000 doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystaay noloshu waa isku sargoanta sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kaga baxdi marka la isku celceliyo waxaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aanad xasaadad aan awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa uun horta ugu badnaan waa uun kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badiday wadanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaalasho ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laylayaa waa la dilayaa xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
waa dhiirigelinta kale laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhan macariiri ku noqoto waxoodi dad ajaanib ah oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan Kenyadan ba yimaadiin inay meel walba gali karaan ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadka yaan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn ba ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim maxaa xal waragta
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaaray ee tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaalo maanta tan tusaale u soo qaadan karna aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa $2 xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigjiga ku heshaa majibuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad $100,000 ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamed Maxamed Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnay intay ay u joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maasiin yasiin ee sawir dheer oo inala soo siinayay xubintaasi dooda gaaban haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo mahad Cali Xidir
ha habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubanta ciyaaraha aynu ku bilaawnay caawa waxaa jira kulan xiiso badan oo ka mid ah tartanka horyaalnimada qaarada Yurub ee UEFA Champions League kooxaha Real Madrid iyo Man City ayaa dhex yaala mid ka mid ah kulanka ugu adag lugta koowaad ee semifinalka ama afar dhamaadka tartanka horyaalnimada qaarada Yurub City oo sanadkan doonaysa inay kor u qaado koobka dhagaha weyn ee Champions League ayaa caawa booqanaysa garoonka badil lagu bahdilo kooxaha reer Yurub ee Bernabeu ee magaalada Madrid ee dalka Spain hadaba dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa mikrofoonka fiicada la dhaxqaaday si ay u saadaaliyaan kulanka u dhaxeeya kooxaha Real Madrid iyo Manchester City
akhmiici iyo Cabdi Aadan City oo Fahal City ah ciyaarta Real Madrid iyo City oo saabareer City ah badineyso waxa waa awood oo cad City oo iska muuqataa waxa waa ciyaartoy oo waxa joog oo form fiican soo haysto Real Premier League arxiv ku weesan wixii City Real laakiin awood ay la City ku weesato
magay ku Cabdi Aadan Maxamed Macalin ciyaarta Champions League Real iyo Man City kulankaas oo ku dhici doona Bernabeu waxa uu rajaynayaa kulankaas Real Madrid inay badineyso ay ku badineyso 3-1 haa la deewta ee gurun ad ee wataan ee gundu gangay sheegoyin aniga finish jury Karim Benzema ayuu filan
ne horta bagay Cabdi Aadan Xasan Maxamed waaye ciyaarta Real Madrid iyo u dhaxaysa Man City horta ciyaar adag waaye aan ciyaar la wada sugaayo dhaha lagu wada hayana waaye aniga aragtida fikirkeeda aragtideedu wax ku saabsan ciyaartaas hadii aan ka dhiibto horta Man City aad iyo aad ay awood badan tahay laakiin Real Madrid markii Champions League la joogo qaab ahaan niman fudud ma ahan si fududna inay ku baxday aad iyo aad ay u adag tahay marka ciyaartaas aniga waxa isleeyahay Real Madrid iyo Manchester City u dhaxayso lugta koobaad inay ku soo dhamaan karto bareejo hal iyo hal ah
magaceeba oo kor Umar Maxamed macnaha marka laga hadlayo Champions League Real Madrid awooddooda ugu badan iyada iskala Man City waxay nasiib iyada iskala ma garakin Real Madrid aad badinayso iyadana soo bixi doonto iyadana koobka kale jaambeena
Real Madrid waa kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tartankan halka kooxda kubada City aasan guligeed ku guuleysan koobka Champions League ciyaartan ayaa soo dhici doonta ama la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac goobshagtada geeska Afrika waxaana kulankan seeriga ama filimbiga ahaan doona Arthur Diaz oo dhashay dalka Portugal xubinta ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tagaya sidaas iyo habeen wanaagsan
qodobkii uu hagaag dhigaystayaal maada aad buu mahadsan yahay gabagabadii lacadeen maraynaya haatan aynu jilicno dhinacii kalmaha heesaha استاسي عصود السيدو الشركة اللي جوسو قاسيني فادم عبد الله كاين مانديل يولي أحمد علي قال يا ريت عدي وقدم بيستني وكنا تدبوا حرد الله يسايو نبا كل يوم.